17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Uspomene iz Srbije i Amerike profesora doktora Dragoljuba Pokrajica. Šta da ti kažem? Često čitam naše novine preko interneta, čitam ih i kad treba i kad ne treba, čitam ih kad imam i kad nemam vremena. Neki bi rekli da ih uglavnom čitam kad nemam vremena i zbog toga uopće u stvari nemam slobodnih vremena, ali eto, čitam te novine. Bajde da ih ne reklamiram, ali čitam uglavnom sve novine osim pojedine stranačke štampe koje čitam kad sam baš nervozan, pokušavam da se iznerviram do kraja. Zašto čitam te novine? Šta ja znam? Hoću da znam šta se u ovoj zemlji dešava. Sve razmišljam da li ću jednog dana da dođem nazad, pa onda kad dođem da ne lupim kao telo u šarena vrata, već da znam ko je šta uradio, šta se novo izgradilo, šta se novo desilo u politici, u kulturi, u nauci, itd., itd. Čitam te novine, razmišljam koliko se ta zemlja promenila od ovih nekoliko godina, koliko ja, da kažemo, ne živim u njoj. Razmišljam o ljudima koji su sada valjda drugačiji od ljudi koji su bili tu dok sam ja živo u ovoj zemlji. Razmišljam o ljudima koji su otišli iz nje iz raznih razloga i u raznim periodima njene istorije. I razmišljam da li će to tako i da se nastavi ili ćemo mi jednog dana prestati da se osipamo kao nekakvi ekseri iz tegle koja se otvorila i prosto ti ekseri se prosuli. Ostalo je još malo eksera u tegli, a sad da li će ti ekseri da se nekako namnože ili će da presahnu, poput oni koji su već nestali iz tegle, to je druga stvar. Šta da ti kažem? Sad delujem kao neki starac i nisam baš neki starac, ali nema veze. Bar sam u duši, što kažu, mlad. Počeo da ti pričam kako sam otišao u Ameriku i šta sam tamo video kad sam otišao. Bilo je to tačno 31. decembar 97. godine. Uzleteo sam British Airwaysom iz Beograda u to srećno vreme. Za Englesku nije trebala viza, dobio se pečat na aerodromu u kojem si mogao da ostaneš u Engleskoj 24 sata. U to podjednako srećno vreme British je plaćao hotel, to je bio u mom slučaju Hilton na aerodromu, jer sam imao let za Ameriku sledeći dan. E sad, jedini problem u svemu tome je bio što ja noć pred polazak uopšte nisam spavao, jer to mi je bilo prvo prekookeansko putovanje, tako da sam imao veliku tremu, morao sam da se spakujem. Naravno, u prvoj iteraciji kofer nije mogao da se zatvori, tako da sam ja morao da sednem na njega, da mi se kofer zatvorio. Zatvorio sam kofer, ne mogu da setim da sam uopšte ispavao. Lego sam, u stvari nisam lego, nego sam seo u autobus, došao u Beograd, uzleto itd. I jelem, kad sam se spustio na aerodrom, prosto mi je bila muka i u transferu od Gatwicka do Heathrowa počeo sam da povraćam. Nažalost, to je bilo prvo na pod autobusa, a posle sam uspeo da odem nekako do WC-a u autobusu i glavnina povraćanja bila je u WC-a u autobusu, tako da nisam mnogo zagadio autobus. Ali to su bila moje iskustva, prva iskustva sa putovanjem. Ovo što vidiš, ja to ne plačem jer sam tužan nešto, nego zato što mi suzi oko, jer je ovde malo zadimljeno. ništa. Stigao sam u Ameriku, dakle, tačno 31. decembra, uveče, sletao sam u Seattle, Prva osoba koja me dočekala bila jedna fina gospođica koja me pozdravila ovako engleski, kaže, jeste vi iz Češke? Ja rekao, nisam iz Češke. Ja sam iz Srbije, ono, ponosan ja iz Srbije. Dobro, nisam se baš busao u grudi kao onaj Tarzan ili ne znam, onaj majmun iz filma. I ukapiram ja da ono hoće mene da zbari za, ne znam ja, za neku protestantsku grupaciju. E sad, što je bilo dobro u svemu tome? Dobro je bilo da smo mi, kad smo bili primani na univerzitet, dobili smo u stvari jednu knjižicu, šta nas može da očekuje u Americi. I oprilike, značajan deo je bio posvećen tome da mi ipak zadržimo naš kulturni identitet, uključujući i verski identitet kada odemo tamo. I u principu bila jedna od stvari u toj knjižici bila je kako znači odgovoriti nekome kad jednostavno kad se pokaže da je taj mnogo navalentan i da te jednostavno tera na nešto što ti ne želiš. Tako da sam ja znao šta gospođa odgovorio, sam rekao hvala lepo, ali ja sam pravoslavan. Gospođa me je pustila i ja sam eto lepo, poslije nekoliko sati čekanja na aerodromu da se razbistri vreme, sletao u mesto Pullman gde sam, jel da, probao prve dve i po godine svojeg studiranja. Prve emigrante koje sam sreo u Americi, dobro, prvog čoveka kog sam uopšte sreo bio je profesor Veljko Malbaša, on je redovni profesor Univerzitetu u Novom Sadu, koji me primio vrlo nesebično kod sebe kući, pošto, znate, kad dođete negde 31. decembra uveče, obično ne možete da nađete ni hotela, pogotovo kad ste student pa i nemate baš puno para za hotel. Veljko me vrlo lepo primio, on je tada bio gostujući profesor na Washington State University. Zatim sam, posle 2-3 dana kad su se vratili, ja mislim da su bili na Rose Bowl dole negde u Pasadeni. Vratili su se Aca i Sloba, to su bili moje kolege koje su završile sa mnom. I posle nekoliko dana upoznao sam svog budućeg mentora Zorana. Međutim, prvi pravi imigrant kog sam ja upoznao u Americi bio je gospodin Ivan Micić, koji je u to vreme radio u Seattleu kao neka vrsta automehaničara. Čovjek je automehaničar. Mislim, ima raznih vrsta automehaničara. Automehaničari normalno uzmu, popravljaju kola ljudima za pare. E, ovaj je kupovao polovna kola, onda bi ih vario i onda bi ih prodavao kao relativno nova kola. Tako da, mislim, on je od toga pravio lepe pare. I šta je bilo? To je zapravo bilo već, ono što smo pričali, bio je 31. decembar 97. Nastavak priče je, dakle, 2000-te u leto. Ja sam dobio neku letnju praksu u okolini Seattlea i hteo sam da promenim kola. Moja prva kola su bila jedan stari Ford koji je koštao $900 da se kupi i $1,500 opravke. Tako da sam ja hteo da ta kola, da uradim bilo šta s njima, da ih ne bacim, jer sam tad kupio nova kola. Mislim, novija polovna kola. I da mi je ta kola Ivanu, kažem ja, Ivane, draga, znaš šta, evo ti ova kola, pa ih lepo prodaj, uzmi koliko hoćeš, daj mi deo, nema veze. I ništa, tako uzeo Ivan kola, Ivan se ne javlja, ja se već preselio u Filadelfiju, Ivan se ne javlja. Pitam ja njega šta se rešava, kaže Ivan, znaš šta, ali nešto ti motor lupe, rekao ovaj pre čoveč, ovo pravi ga automehaničarsko. Pravi on motor, onda ga je malo vozio, jel, pošto očigledno ga je volao. I negde u novembru 2000. godine zove mene jedan upaničeni glas, šta je bilo, Ivan Micić, pao sneg, prva poledica, lepo se zabio u neki jarak i uništio mi je kola. Mislim, što je rekao jedan moj prijatelj koji je u Kanadi, kaže, svako može svako da zezne, ali niko nikoga ko Srbin Srbina. Nažalost, u njegovu knjigu sam dobio, on je napisao čovek knjigu na internetu, zapravo pisao u Wordu, čemu li, i stavio na internet. Ja sam tu njegovu knjigu dobio, nažalost, malo kasno, ali je čovek bio u pravu. Život u Srbiji 90. godina bio je mnogo lep. Kad mi kažeš Slobodan Milošević, prva stvar koja se setim bila jedna prodavnica, ja sam inače iz Niša, što se možda da čuti, jel? Prodavnica zvala se Ugled. U Nišu kod suda, ljudi koji su iz Niša znaće gde je to mesto. Ta prodavnica Ugled bila je neka vrsta manjeg supermarketa, u njoj normalno moglo da se kupi hrana ili već šta se kupi u supermarketima. E, u toj prodavnici Ugled 93. godine nije više bilo ničega. Dakle, prosto, u toj prodavnici bili su potpuno prazni rafovi, ali potpuno prazni rafovi, nije bilo ničega, osim što je na zidu stajala slika Slobodana Miloševića. Meni je jedino bilo žao, iskreno rečeno, bilo me strah da to fotografiše, da mi neko ne uzme za zlo, ali trebalo je. To je upravo bila situacija koja je u onoj zemlji vladala u to vreme i njen, ja bih rekao, jedan od glavnih uzročnika. Elem, diplomirao sam 93. godine, bio je, ja mislim da je bio 11. novembar, više ne mogu da se setim koji je bio dan. Kupili smo za neke berne pare, kupili smo neke sode, koja Coca-Cola. Celu godinu sam popio jednu jedinu Coca-Colu kad sam otišao na rođendan kod jedne devojke čiji je otac imao para. Došlo je njih sedmoro na rođendan, bože mili, na moju proslavu diplomskog i onda je počeo moj rad na fakultetu. Prvo tri meseca nisam, koliko se ja sećam, primio nikakvu platu, osim što mi je jedan od mojih profesora, profesor Miša, dao 5 nečega, dao mi je 5 nečega iz džepa, kaže, evo ti poki da ti se nađe, pošto te ne plaćaju. Sedao sam u jednoj velikoj laboratoriji koja je bila potpuno prazna, mislim, tu su bili stolovi, ali nije bilo ničega drugo, bio je jedan stari računar. Ja sam tu sedao i programirao, međutim taj program nije mogao čak da se prevede, tako da sam ja bukvalno sedao i kucao program. To je trajalo jedno 2-3 meseca. Za to vreme grejanja nije bilo na fakultetu, imali smo 2 grejalice. Ja sam grejao levu stranu tela i desnu stranu tela, međutim leđa su se mrzla. Dok nisam diplomirao, ja sam tako tu sedao u jednoj drugoj laboratoriji, kucao svoj diplomski. Dešavalo se da po 10 sati ne jedem baš ništa. Neću da zaboravim, je bila dobra pričica. Koleginica, inače Bosanka, ja mislim da je bila Bosanka poreklom, slavila nešto, tamo stalno neko nešto slavio, slavila nešto i pozovu mene. Ja mrtav glada, ništa nisam jeo bukvalno satima. I dođem ja kod nje, ono, postavili sto u drugu laboratoriju, oni su uvijek imali više para nego naša laboratorija, jel? Postavili oni sto i ajde ja ću da jedem nešto. Tu bile 2 vrste pizza i neki, pita i neki sokovi. I dobro, ja popio naravno sok i ajde probam prvu pitu, pita od kupusa. Ajde, ja u životu nisam jeo pitu od kupusa, ajde pojao ja tu pitu od kupusa, ali vidim ja s druge strane ima neka druga pita. Rekao, ovo mora da je pita od jabuka, ma izgleda tako, nema teorije. Uzmem ja ono je bila pita od krompira. Ja zaista ne volim pita od krompira. Ja stavio tu pitu u usta, sakrio se iza paravana i lepo sam ispovratio sve što sam jeo. I bukvalno ništa nisam jeo taj dan. Učestvovao sam u studentskim, odnosno ja sam učestvovao u građanskim protestima 96. godine. Kod vas ovde u Beogradu studentski su, ja mislim, bili onako more fancy nego građanski, ali kod nas su građanski zaista bili more fancy. Znači, kod nas je 17. novembra 96. godine došlo je do krađe glasova, kada su socijalisti pokušali, za malo uspeli da manipulacijama prekroje izborne rezultate na lokalnim izborima. Niš je izašao u noći između 1 i 2 ujutro 17. na 18. novembar. Šta se desilo? Jednostavno, jedna lokalna stanica je emitovala rezultate izbora. Prosto, kako ko dođe u izbornu komisiju, oni bi anketirali čoveka ko je pobednio na tvom biračkom mestu. I iznenada oko 12:30 ta stanica je prestala da emituje rezultate. Posle sat vremena programa, koji više nije bio takav program, nego muzika, bilo je evidentno da se nešto dešava i ništa. Ja sedao kod prijatelja, mi slušali te rezultate, onako pisali na papiru ko je gde dobio, i da kažem ja, Peđa, idemo mi u grad. I odo smo mi u gradu se već skupili ljudi da protestuju i ništa, tako bilo protesta 96 dana, ali ne bi sad o protestima. Međutim, posle tih protesta, jednostavno energija koju protestima postojala se postepeno sve više i više i više potopila. 97. u septembru sledili su, ja mislim da su bila dva kruga prvih izbora za predsjednika Srbije, onda posle u decembru su bila još dva kruga za predsjednika Srbije.
u Beogradu SPO je stupio u koaliciju sa socijalistima, a Đinđić je smenjen s mesta gradonačelnika. Politička situacija je bila očajna, situacija na fakultetu nije bila jako dobra, mada to nije bilo ništa u poređenju sa onim što će da bude 98. posle jelda zakona u univerzitetu. Sramnog zakona u univerzitetu. Tako da su to bili razlozi zbog čega sam ja sam u stvari želao da odem još i ranije, ali jednostavno više nije bilo načina da se ovde ostane. Mislim, meni na fakultetu što se tiče nauke bilo okej, međutim niti je bilo para, niti je bilo literature, niti je bilo neke naročite nade. Ja znam, ja sam trčao u Beograd po neke radove da kopiram iz elektrotehničkog, neke smo dobijali iz onog vojno-tehničkog instituta itd. Jednostavno nije moglo da se ljudski radi. I prosto imao sam sreću da pronađem tog mog mentora koji inače bio Srbin, Zoran Obradović, i otišao sam kod njega, dakle, u decembru 97. godine. Ništa, ja sam studirao sam 4,5 godine i uvek kažem da sam pao pola godine na doktorskim studijama. Očekivao sam da ću da završim za 4 godine, jednostavno nije moglo, nisu mi prihvatili jedan rad i čekao sam da ne prihvate drugi rad. Doktorirao sam, našao sam posao, 2002. godine bilo je malo teško naći posao sa doktoratom, zato što je gomila ljudi iz industrije, iz firme izgubila posao i tražila mesto u akademiji. Ja sam našao posao na mom Delaware State University, to je jedan mali univerzitet, znači u državi Delaware. Po mom slobodnom mišljenju, niko u Srbiji ne zna gde je država Delaware, tako da ću ja sad objasnim gde je država Delaware. Ako nađete na karti Filadelfiju i Washington, pa onda povučite znači jedan pravougaoni trougao, tako da je hipotenuza Filadelfija, Washington, a prosto je trougao jednako kraki i pravougaoni, onda će na mestu onog temena gde je pravi ugao približno da bude grad Dover, gde je moj univerzitet. Znači, moj univerzitet neki 130-140 km daleko od Washingtona i otprilike isto toliko od Filadelfije. Moji studenti su fini ljudi, to su ljudi koji nažalost potiču iz siromašnih porodica, oko 75% populacije univerziteta su Afroamerikanci, znači to su američki crnci, kako bi ovde rekli. Ja bih ovde hteo da kažem sledeće, ja te ljude zaista volim. U Americi među srpskom populacijom postoje jedno totalno pogrešno mišljenje o crncima. Ja ne znam zašto je to, koji je razlog tome. Ja pretpostavljam da su ljudi koji su tamo ranije išli bili možda slabijeg obrazovanja i jednostavno se sa ti crncima takmičili u poslovima koji su jedni i drugi jedino mogli da rade. Moje iskustvo je apsolutno odlično. Crni ljudi, znači američki i afroamerikanci, jako podsećaju na Srbe. Ali izuzetno. Sličnost je frapantna. Oni su izuzetno emotivni ljudi. Dalje, crnac kad dobije prve pare, on će da se prvo odlično obuče. Drugo, kad dobije još malo para, kupit će kola. Odnos prema radu je, ja bih rekao, veoma sličan. E sad, dobra stvar što sam ja na sve to ovde vrlo lepo navikao, tako da nema mnogo problema. Mene Belci, iskreno rečeno, veoma nerviraju. Belci nemaju dušu. Belci su sterilni, hladni, veoma licemerni i to se meni, eto, ne dopada. Verovatno najteži period, u stvari bila su dva najteža perioda dok sam još u Americi. Najteži dan mi je bio 24. mart 99. godine. Tad je, kao što bi trebalo da znamo, jer je to deo naše istorije, počeo rat koji se popularno zove bombardovanje, jer je to ono što se dešavalo. Dan pre toga mi smo trebali da držimo neko predavanje. Znači, mi smo imali nekakav tamo projekt i trebao je da nam dođe čovek iz agencije koja je fundirala taj projekt. Projekt je bio iz oblasti poljoprivrede, da neko ne misli da ovde sam ja radio nešto za vojsku, nisam. Jel? Došao nam je čovek iz tog naučnog instituta, jel? I trebali smo da radimo njemu prezentaciju u 7:30 ujutro. U 7:30 ujutro mene zove telefon, kaže meni moj kolega Sloba, kaže: Poki, ne mogu da dođem, upravo mi umrla majka. Bože mili. to je bio uvod, dan pred početak rata. Sam bio potpuno van sebe, mislim, ja sam znao da je žena bolesna, ali čovjek se nada i potpuno, mislim, moj kolega, mislim, žao mi ga, imao je tad 29 godina, 28 godina, ono, bilo je stvarno tužno i jadno. I ništa, mi smo držali to prezentaciju bez njega, on se izgubi negde, nema ga, tokom celog dana ga nema. U to vreme nije bilo tamo mobilni, bar mi ga nismo imali kao studenti. Gde je Sloba? Nema Slobe. Pola devet uveče skupili smo se kod njega, nas, Aca, ja, naša koleginica Radmila, mislim da je bila tu njena sestra, još jedan dečko Nemanja, znači to je bilo nas nekoliko studenta u tom mestu. Slobe nema. Gde je? Da se nije, nema mu Nikola, rekao, da se nije negde zabio, mislim. Aca kaže, ma nije Sloba, Sloba nije takav, nije on suicidalan. Rekao, ko zna majku mu? I dođe on negde oko devet, mi svi srećni čoveče živije. Bukvalno, baš smo se uplašili. To je bilo dan pred rat. Na sam dan rata, kad je počelo, znači, bombardovanje, ja sam uzimao kurs golfa. Mi smo tamo ko studenti mogli da uzemo, to je ala ekvivalentno fizičkom. Ovde ja uzeo golfa, ajde da ja učim da igram golf. Ja sam za sve sportove bio totalno netalentovan. Mislim, ja sam povredio glavu dok sam igrao stoni tenis, šta više da se priča. Ali ajde rekao da upišem taj golf, šta ja znam, možda nekog dana bude neki buržuj, pa ajde igram golf. I upisao ja golf i tog dana bila sreda, dakle 24. mart, odem ja ujutro na golf. Golf ko golf, ništa. Nikog nisam pogodio lopticom, to je bio dobar dan za mene. Vraćam se na fakultet, bilo oko 11, ja mislim, po zapadnom vremenu, a to je, ja mislim, oko 7 uveče ili 8 uveče. 8 uveče po jugoslovenskom vremenu. I vidim ja moja koleginica, drugarica Radmila, ona bila tad na osnovnim studijima i na postdiplomskim. Radmila izlazi iz te laboratorije gde smo mi sedeli, 327 je bio broj, izlazi Radmila i počne da plače, kaže, počeli da gađaju, gađali Batajnicu. A njeni otac i majka i mlađi brat živjeli u Batajnici. Otac je, ne znam da li još uvek radio, on čovjek bio pukovnik, majka radila isto, neki posao pri vojsci. Rekao, majko moja, tako je bio grozan dan. Ceo dan smo sedeli, gledali onaj odvratni CNN. Čitaš one e-mailove, ko je gde gađao, ko je šta radio, pa se ono misliš šta da radiš, pa ne možeš ništa da radiš. 5 dana nisam mogao da učim, nisam mogao ništa da radim. Popuno sam bio van sebe, samo sam slao e-mailove i gledao taj CNN đavo da ga nosi, mislim. I ono posle se malo normalizovalo, ali utisak je bio grozan. Jer neko priča sad, gađaju nas Amerikanci, gađaju Srbiju, ja sve to znam, a ljudi su prema meni okej, okay, niko me nije mrzao, pozdravljaju, još kažu kako su tvoji, ono, rekao. Čudan utisak. I šta ja znam, nostalgija nije laka bolest. Ne da boli samo telo, boli duša, jel? Tako ja sam počeo da se interesujem za neku muziku koju sam, šta da kažem. Ja sam od uvek volao muziku, one koji su slušali ovaj radio prošli, prepošli nedelje, verovatno ste ukapirali. Sreo sam gospodina Kozbarića, na internu sam ga sreo. Nisam ga ni sreo, ali prosto eto, našli smo se, razmenili smo e-mailove, poslao meni neku muziku, ja njemu. Tako, pokušavamo da se skupljamo se u crkvi, pevamo, šta ja znam. Mada, šta ja znam. Putovao sam dosta. 2000-te sam bukvalno vozio od Sijetla do Filadelfije. 7 dana mi je trebalo. I to 3 meseca nakon što sam položio vozački, znači, što onako bio zanimljiv doživlje. Konačno sam bio malo po Evropi, video sam Francusku, Italiju, sam video Mađarsku, išao sam na Tajvan prošle godine. Jesam, ljudi te čudno gledaju, Srbin si, pa si još civilizovan Srbin, nisi zarastao u bradu i ne držiš nož za vratom, zarođile kašike bacaš u đubre, a ne donosiš za skupštinsku govornicu. I sve skupa, šta da kažem, situacija je malo interesantna. Kad čovjek ode u inostranstvo pa tamo malo sedi, onda se osjeti da jednostavno ni tamo ni ovde. Ili i tamo i ovde. Ja mislim da je to prednost, mada nije lako, ali je prednost. Mislim da čovjek treba da kombinuje obe kulture, ili više, ako ima nekog koji je živo na više mjesta. Sreo sam preprošle godine sam sreo Momčila Pantelića, dopisnika politike, on kaže čovjek da živo u Kini, pa u Argentini, sad je dopisnik iz Njujorka. Mislim, i on je susreo čovjek još više kulture nego što sam ja imao prilike. Što im pametan čovjek stvarno kombinuje ta svoje iskustvo, izlači najbolji iz svakoga. Nažalost, dosta ima imigranata, ljudi koji tako imaju 60-ak, 70-ak godina. To je ona ekonomska imigracija 60-ih, 70-ih. Ti ljudi, nažalost, su iskombinovali najgora iskustva i najgore osobine obe kulture. Iz američke kulture su pokupili potrošačko društvo, iz svoje kulture i srpske kulture su pokupili uskodburu dost, neku vrstu pokvarenosti, mizernosti. Nikad nisu naučili jezik. Mislim, što više jezika čovjek zna, to je njegovo bogatstvo. Mislim, ja mogu da pričam i engleski, mogu da pričam o normalnim stvarima. Ne mogu da diskutujem balet ili likovnu umetnost, zaista ne mogu. Pitanje je da mogu i na srpskom to da diskutujem. Ali ono mogu da se sporazumevam, pišem te radove. Srpski pričam kako pričam, s akcentom koji imam. Međutim, eto, to hoću da kažem. Međutim, ta naša emigracija iz 60-ih, 70-ih, ti ljudi nisu nikad naučili engleski. Naš jezik govore jako loše. Suštinski su nepismeni na oba jezika. Niti posjećuju crkve, deca su im se totalno odrodila. To su ljudi kojim ja, nažalost, zbog kulturnih razlika ne mogu ni da se družim. Družim se sa ljudima koji su, da kažemo, moja generacija, to su ljudi koji imaju, znači, visoko obrazovanje ili još nešto preko toga, nije ni bitno. Ne delim ljude po obrazovanju, delim ljude po tome što imaju u glavi. Moj najbolji prijatelj u Filadelfiji je vozač kamiona Vinko Marković. Vozač kamiona iz Zenice. Čovjek koji je inače hobista slikar i koji fenomenalno svira rock muziku na gitari. Kad čovjek dođe u Srbiju, mislim, ja nisam to rekao, ali od 99. do 2003. uopšte nisam dolazio u Srbiju, nije bilo para, viza nije mogla da se produžava. 2003. sam bio jedan put, 2004. sam, ja mislim, bio 4 puta, 2005. sam bio 3 puta i ovo mi je, ja mislim, 2006. ovo mi je prvi put, jeste. Šta znam, ova zemlja li izgleda kao mlada, nevaspitana devojka u pubertetu. Ima bubuljice, lepa je, ali je divlja i neuredna. E sad, da li će neko da joj kaže da ode kod to kozmetičara, sredi te bubuljice, lepše se obuče i malo bude vaspitanija, na koristi sebi i drugima? To je druga stvar. Nadam se da će ta devojka jednog dana da odraste, što će reći. Nadam se da će jednog dana neko u mom Nišu da postavi kante za đubre tamo gde im je mesto, a ne da ja moram da vučem u džepu otpadak 200, 300, 500 metara i da nemam gde da ga bacim. Nadam se da će tom istom Nišu neko da postavi one fontanice koje su nekad radile da rade ponovo. Nadam se da će neko da se seti da u Beogradu asfaltira ili pokrije boljim asfaltom ono ruglo oko autobuske i železničke stanice, a onaj ko nije video nek ode u Zagreb pa nek vidi kako u Zagrebu izgleda kraj oko autobuske i železničke stanice. To su mali detalji, moramo stvari da uradimo do kraja, a ne, mi smo narod koji radi stvari ofrlje. To je veliki problem. Ako ne budemo bili skoncentrisani, nema ništa od nas, propašimo, izumrećemo, neko Hazari, mislim, izumrećemo. Jel hoćemo li izumrnemo? Nećemo. Jel hoćemo li izumrnemo? Nećemo.